говорить Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник, вітаю всіх-всіх, хто нас слухає. Теми тижня на свободі. Грип. Битва за мільярд перейшла в політичну площину.
Де взяти цей 1 мільярд гривень?
Ви що, не розумієте загальне підґрунтя цих речей?
За місяць використати мільярд неможливо. Його можна тільки вкрасти.
Наскільки можна покладатися на вакцину?
Питання не в грошах. Просто якась невпевненість сьогодні у цих процедурах, у цих процесах.
Збираюся. Краще все-таки зробити, застрахуватися, я так думаю.
Ні, да просто я не люблю хімію, все.
Президент обіцяє виборцям вільну, справедливу та сильну Україну. Почуємо думку політолога, чи реальні ці обіцянки.
В програмі немає чітких механізмів, як саме президент буде виконувати ці всі гарні речі.
І це лише деякі теми з тих, які ви почуєте протягом наступної години.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Верховна Рада так і не змогла подолати вето президента на закон про виділення мільярду гривень для боротьби з епідемією грипу. Битва за мільярд остаточно перейшла в політичну площину. Відмова про президентських депутатів і фракцій партії регіонів підтримати законопроект дала привід Юлії Тимошенко звинуватити Віктора Ющенка та Віктора Януковича у змові, метою якої є запровадження надзвичайного стану в країні. Більше про це розповідав у четвер, у день парламентських гарячих дискусій, наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Позачергове засідання парламенту 26 листопада, ініційоване фракцією БЮТ, було присвячене єдиному питанню – подоланню президентського вета на законопроект про виділення 1 мільярду гривень на протиепідемічні заходи. Представляючи позицію глави держави, заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак піддав критиці законопроект як такий, що може б спричинити інфляцію.
Де взяти цей 1 мільярд гривень? Верховна Рада за ініціативою уряду пропонує надрукувати його за допомогою друкарського станка Національного банку України. Президент України пропонує скористатися загальноприйнятою у цивілізованому світі бюджетною процедурою. Якщо в державі виникають форс-мажорні обставини, а в бюджеті відсутні кошти для подолання такого форс-мажору, держава збільшує свій борг і запозичує необхідну суму.
Проте голова бюджетного комітету, депутат від блоку Литвина Микола Деркач, заперечив пропозиції глави держави.
Пропозиція президента України не містить належного обґрунтування доцільності та можливості збільшення бюджетних видатків саме за рахунок збільшення дефіциту державного бюджету та державного боргу.
Тим часом у кулуарах прихильники президента, які підтримували виділення мільярду, пояснювали, чому вони тепер передумали. Каже депутат з групи «За Україну», член комітету з питань охорони здоров'я Володимир Карпук.
Ми розуміємо, що є потреба в цьому, але тоді так було подано, швидко приймалося, реально не вивчили, чи буде дійсно наповнений цей 1 мільярд, чи це просто залишиться на папері.
Прем'єр Юлія Тимошенко прийшла особисто переконати депутатів у необхідності подолати вето президента. Виступаючи у сесійній залі, вона зазначила, що в разі неподолання вето, друга хвиля епідемії грипу може призвести до вкрай трагічних наслідків.
Самий оптимістичний прогноз для України складає 34 тисячі смертей. Це не прогноз уряду, а Всесвітньої організації охорони здоров'я. І хочу нагадати також, що самий гірший прогноз, який дається тією ж самою організацією для України, це 240 тисяч смертей.
За словами голови Кабміну, за будь-яких умов президент не повинен був зволікати 15 днів, а мав подати свої пропозиції до парламенту якнайшвидше.
Сьогодні є один розрахунок, що, можливо, епідемія розгуляється, і, можливо, все ж таки надзвичайний стан можна буде ввести, і що на базі введення надзвичайного стану він ще там хоча б на півроку затримається президентом. Ви що, не розумієте загальне підґрунтя цих речей?
Натомість представник президента у парламенті Ігор Попов каже, що президент наклав вето згідно зі стандартною процедурою. На завершення своєї емоційної промови Юлія Тимошенко пригрозила депутатам не лише громадським осудом.
Якщо ви віруючі люди, стежить ще й Господь Бог.
Проте президентські депутати та фракція партії регіонів не сприйняли подібної аргументації. За подолання вето президента проголосував лише 231 депутат за необхідності щонайменше 300 голосів. На початку листопада за виділення мільярду на боротьбу з грипом проголосував 401 депутат. Ключовою у тому, що вето не було подолано, виявилася позиція фракції партії регіонів. Вони вирішили вето не долати, про що сповістила речниця фракції Ганна Герман.
За місяць використати мільярд неможливо, його можна тільки вкрасти.
Утім, президентських пропозицій регіонали також не підтримали. Натомість вони внесли новий законопроект, що передбачає виділення на боротьбу з епідемією додатково 200 мільйонів гривень. Тепер депутати готуються до подальших політичних боїв довкола грошей на протиепідемічні заходи, а політики та політологи кажуть, що вірус грипу став невід'ємним учасником передвиборчої боротьби. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Щойно вакцина прибуде в Україну, почнеться вакцинація. Про це заявив головний санлікар України Олександр Біловол стосовно щеплення від так званого свинячого грипу. Цей процес може початися вже у грудні. Саме тоді Всесвітня організація охорони здоров'я може надати Україні перші 100 тисяч доз вакцини. Водночас Мінздрав не погоджується на умову ВООЗ відмовитися від претензій до виробників, якщо після використання препарату будуть проблеми. Наскільки ж безпечним може бути таке щеплення в Україні, з'ясовував Олександр Лащенко.
Більшість лікарів у світі вважають вакцинацію проти свинячого грипу правильним кроком. Щоправда, майже всі прихильники щеплення не наважуються повністю виключати ускладнення. З іншого боку, є медики, котрі не лише сумніваються у вакцинації, а й називають її шкідливою.
Це взагалі безглуздо, тому що швидка мутація вірусу. З ним неможливо домовитися, щоб віруси з інших сезонів кудись пішли з нашої території. Академік Водіанова, наприклад, інфекціоніст, вона сказала, що до їхнього відділення потрапляли в тяжкому стані люди з діагнозом грип при направленні. При перевірці вірусологічній було встановлено, що лише 5% пацієнтів з таким діагнозом підтвердилось лабораторно.
Вакцинація є єдиною можливістю припинити поширення вірусу пандемічного грипу. На цьому наполягає академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.
Звичайно, є інші методи чи засоби, тобто карантин і інші, але вони тільки роблять більш повільним просування грипу. Від грипу, на жаль, врятуватися практично неможливо. І в залежності від того, який штам вірусу викликає, інфікується, як правило, в середньому 50-40%, з яких 50%, тобто вже 20-25% людей починають хворіти.
Наразі у світі використали 65 мільйонів доз вакцини для профілактики свинячого грипу. Тим часом у Канаді відкликали партію вакцини проти пандемічного грипу, вироблену компанією GlaxoSmithKline. Про це повідомляє Українська правда. Заборонили використовувати 170 тисяч доз після того, як деякі пацієнти відчули серйозні побічні ефекти. Проблеми з диханням, прискорене серцебиття і висип на тілі. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А чи готові ви робити щеплення, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Ні, ніхто не предлагав і не хочеться.
Не довіряють цим вакцинам.
Ні, я не бачу в цьому необхідності.
Ні, я коли-то в молодості прививку робила, мені дуже плохо було від неї.
Ні, не хочу.
Ні, не робила. Ну, зараз не час, робляться.
Ні, я не робила. Дуже протирічні свідчення.
Ні, не буду робити. Знаєте, мені радив лікар, я лікувалася десь дуже давно вже в інституті епідеміології імені Громашевського. Дуже авторитетний для мене лікар, вона мені радила, сказала, що ця прививка нічого не дає. Я, в принципі, думаю, що потрібно, але я не довіряю нашій медицині. Вони закуповують якусь вакцину прострочену і таке інше. Але я думаю, що у світі роблять, то потрібно, я думаю.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Президент України Віктор Ющенко виступає за наведення ладу в системі нарахування пенсій, надання статусу державного службовця вчителям, медикам, працівникам культури, введення спеціального податку на розкіш, скорочення робочого дня для матерів, чиї діти ходять до дитячих садків та молодших класів і багато-багато більше. Про це йдеться в передвиборній програмі Віктора Ющенка під назвою «Вільна, справедлива та сильна Україна». Її текст на початку тижня був обговорений оприлюднений на офіційному сайті ЦВК, а в понеділок її на першому телевізійному національному каналі презентував президент. З нами на зв'язку одразу після виступу президента був у понеділок відомий український політолог Сергій Таран. Він розповів, що, на його думку, у цій передвиборчій програмі президента є найбільш привабливим для українського виборця, і на що він би, як виборець, звернув би увагу в першу чергу. Сергій Таран.
Найбільш привабливим це, напевно, позавчорашні заслуги президента про те, коли він говорив, що за його керуванням уряд свого часу вивів Україну з кризи, і на те, що колись йому вдалося вивести гривню. Разом з тим, в програмі немає чітких механізмів, як саме президент буде виконувати ці всі гарні речі, які записані в програмі. Тому що в програмі дуже багато гарних обіцянок, побажань, але немає, на жаль, механізмів, які би чітко сказали, за рахунок чого або за рахунок кого збирається президент виконувати ці обіцянки.
Пане Таран, чи є, на вашу думку, суттєва різниця між тією програмою, з якою Віктор Ющенко йшов на минулі вибори, і цією програмою?
Різниці немає в тому сенсі, що це є теж такі самі гарні побажання, які мають не стільки за мету довести свою програму, не скільки сказати, що саме збирається робити, а скільки сказати про те, що би непогано було зробити в Україні. Тому це, ну, швидше схоже не на програму політичну, а на таку передвиборчу промову, яка має на меті збудити емоції, викликати симпатії в тих людей, які можуть теоретично голосувати за президента, але аж ніяк не розказати людям, які конкретно речі збирається робити президент і які саме реформи він збирається зробити.
Пане Таран, ось виступ президента з його передвиборчою програмою транслювався увечері на Майдані Незалежності. Чи інші програми кандидатів на президента також матимуть подібні шанси бути почутими з такої площі?
Я думаю, що нічого страшного в тому, що президент зумів донести свою думку через Майдан Незалежності або зараз от через перший національний канал. Але важливо, звичайно, простежити, щоб всі кандидати мали рівні можливості, і дуже важливо простежити фінансові потоки цих виборчих кампаній. Тому тут не стільки має значення те, чи мають змоги інші кандидати це зробити, а скільки подивитися, хто за це платить, і наскільки інші кандидати зможуть простежити, ну, взаємно контролювати один одного разом з виборчою комісією по частині тому, щоб всі передвиборчі фонди кандидатів були правильно наповнені і правильно використані.
Це був відомий політичний експерт Сергій Таран у прямому ефірі «Свободи сьогодні» у понеділок. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь не чума і не холера, не излечить.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка, Чехословакію, Чехам і Словакію. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Економічна доцільність чи політична вигода? Що стало ціною домовленостей між «Нафтогазом» та «Газпромом»? Йдеться про зменшення обсягів газу, який Україна має купувати в наступному році, та про зобов'язання Росії не штрафувати Україну за цьогорічний недобір газу. Відповіді на ці запитання шукала Тетяна Ярмощук.
У наступному році Україна купуватиме російський газ у середньому по $280 за тисячу кубів, що відповідає європейському рівню. Так заявив речник «Газпрому» Сергій Купріянов. За його словами, у результаті змін до російсько-українських газових контрактів «Газпром» втрачає близько $5 мільярдів прибутку. У документах, підписаних напередодні представниками «Газпрому» та «Нафтогазу», йдеться про скорочення обсягів газу, який Україна має купувати у 2010 році, та відмова від принципу «take or пей» за недобір палива українською стороною цьогоріч. Експерти погоджуються, що ці зміни вигідні насамперед Україні. Чого ж на це погодилася Росія? Москва поступилася меншим, щоб залишитися з більшим. Так Радіо Свобода прокоментував ситуацію український експерт Олександр Нарбут.
Це здоровий глузд та поступка Росії, яка
переслідує ціль залишити недоторканними інші умови контракта. І інші умови – це і є пастка, яка залишається відкритою.
В останніх газових домовленостях між Києвом та Москвою на першому місці стоїть економічна доцільність, вважає російський експерт Станіслав Белковський. Разом з тим, зазначає Белковський, останні домовленості були виставлені сторонами як політичні.
І для Юлії Тимошенко, і для Володимира Путіна є дуже вигідним позиціонувати це як політичну домовленість. Бо Путін таким чином приховує складну економічну ситуацію для «Газпрому», особливо в стратегічному сенсі. А для Юлії Тимошенко є дуже вигідним позиціонувати це як велику перемогу в відносинах з Росією.
Внесення змін до газових контрактів, на думку оглядача Радіо Свобода Вадима Дубнова, це підтримка Москви в особі Володимира Путіна Юлії Тимошенко як кандидата у президенти. Однак і пан Дубнов зазначає, що у цій ситуації переважає прагматизм.
Може бути, в силу якогось більшого нароботаного опиту з нею в газовій сфері.
Можливо, це сталося через більший досвід роботи з нею в газовій сфері. Адже в Януковича особливих моментів щодо цього не було. Тож, думаю, прагматизм у газових відносинах знайшов своє відображення в цьому виборі.
Експерти погоджуються, що зміни до контрактів вирішують українсько-російські газові суперечки, проте лише на короткий час. Як же енергетичні питання вирішуватимуться далі, залежатиме від результатів президентських виборів в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
У світі уважно стежать за нинішнім розвитком ситуації у відносинах між Росією та Україною. Багато йдеться про погрози Кремля на адресу українських політиків, про плани Росії щодо українських виборів у січні. А що ж насправді оце суперництво між Москвою і Києвом являє? І чи має Кремль якісь реальні ресурси для реалізації своїх погроз чи планів щодо підпорядкування України? Про це в інтерв'ю Українській службі Радіо Свобода розповів відомий московський аналітик Андрій П'янковський. І спершу він відповів на запитання мого колеги Василя Зілгалова про плани держави Путіна щодо України, про яку Путін рік тому сказав в лапках «немає такої держави».
Ну, розумієте, плани можуть бути...
Ви ж знаєте, плани можуть бути які завгодно. І ви правильно сказали. Держави Путіна, тому що реальним правителем є Володимир Володимирович. Але всі ці імперські заморочки, вони ж поділяються всією російською політичною елітою. Візьміть того ж ліберала-модернізатора Медведєва з його знаменитим відеолистом до президента України Віктора Ющенка. Коли його поставили на стільчик, а позаду були якісь крейсери. За моїми джерелами його від цієї дурні відмовляли, а в МЗС Росії власні радники зовнішньої політики, але його Медведєва прямо розпирало всього, особливо після, ви ж пам'ятаєте, одного з комічних моментів з триразовим привітанням професора Януковича з його так званим обранням. Так що оця малоросійська хвороба застаріла і для всієї нинішньої російської політичної еліти, і навіть раніше. Я пам'ятаю вислів відразу ж після падіння царизму 1917 року, що лібералізм російських лібералів закінчується на питанні про Україну. Так що комплекси ці імперські з претензіями, в тому числі і на Малоросію, всі наявні, але можливості їхньої реалізації, особливо сьогодні, відсутні повністю.
Можливості реалізації, вони відсутствують повністю.
Ось у Москві багато аналітиків кажуть, що ні Путін, ні Медведєв до кінця не розуміють, чого вони хочуть від кандидатів на цих президентських виборах в Україні.
Ви знаєте, це взагалі замечательна річ. Це відносить, я пам'ятаю прекрасну сцену.
Ви знаєте, з цього приводу я пам'ятаю одну чудову сцену. Я дуже люблю про неї розповідати. Це було, пам'ятаєте, під час відомого загострення між Росією і Грузії ще до серпня 2008 року. Йдеться про це гидке явище етнічних зачисток, коли по школах Росії розсилався владою циркуляр, мовляв, інформуйте нас про людей з грузинськими прізвищами у вас. І на прес-конференції глави МЗС Лаврова західний кореспондент запитав тоді, а чого ви, власне, хочете від Грузії? І це питання застало Лаврова зненацька. Він з хвилину мовчав, а потім зло пробурмотів. Вони, мовляв, самі знають, чого ми від них хочемо. Оце, вірогідно, якщо ви запитаєте у Путіна і Медведєва, чого вони хочуть від Януковича чи Тимошенко, то вони вам, як виглядає, і таку саму дадуть відповідь.
От вони так вам і відповідають, що вони самі знають.
А повністю інтерв'ю московського політолога Андрія П'янковського читайте на нашій веб-сторінці. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Цього тижня під ранок четверга сталася надзвичайна ситуація на російсько-українському кордоні. Російські прикордонники відкрили стрілянину під час спроби перетину російсько-українського кордону, коли громадянин України намагався незаконно потрапити до Харківської області. Водій проігнорував вимогу закордонників зупинитися, і після попереджувального вистрілу вони змушені були вдатися до крайніх заходів. Одна з куль влучила в порушника кордону, він загинув на місці пригоди. Чому ж сталася ця трагедія і чи спокійно на українсько-російському кордоні? Розповідав у прямому ефірі мій харківський колега Назар Ковальчук. І про те розповідав, чи вважають виправданим такий вчинок російських прикордонників українські колеги.
Безумовно, для українських охоронців державного кордону застосування зброї – це крайній захід. Я запитав у начальника Харківського прикордонного загону полковника Олександра Задорожнього, то чи їм доводиться відкривати вогонь на українській території кордону з Росією?
На моїй практиці застосування зброї з боку прикордонників Харківського прикордонного загону, ну, таких випадків в нас не було за 3 роки командування мною цим прикордонним загоном. Питання взаємодії, налагоджений з російською стороною, на сьогоднішній день стан взаємодії такий, що без застосування зброї ми затримуємо порушників чи то на території Російської Федерації, чи то на території України. Ну, в мене як командира не виникло сумнівів, що там дійсно була загроза життю пограничникам.
Наголосив командир загону Олександр Задорожній. У прес-центрі російської прикордонної служби заявили, що були вимушені застосувати зброю. Прикордонники діяли за законом. Керівнику Харківського прикордонного загону повідомили про стрілянину за 10 хвилин до 3-ї ночі. За словами командира цього загону Олександра Задорожнього, майже о 1-й ночі російський прикордонний наряд помітив Ниву з причепом, яка їхала з російського Шебекіно до Волчанських хуторів, це вже Україна, у Харківській області. Прикордонники наказали водію зупинитися, але той проігнорував їхні вимоги. Наряд почав стріляти у колеса машини лише після попереджувального пострілу в повітря із світлосигнального пістолету. Водія було смертельно поранено. Прикордонники спростовують чутки, мовляв, це був контрабандист. У машині він віз запчастини до млина. В російській прикордонній службі уточнюють, водій машини трохи не задавив співробітника наряду. Його зупинили за 5 метрів до межі державного кордону на російській території. Людмила.
Це був у прямому ефірі «Української свободи» Назар Ковальчук із Харкова. З вами «Свобода за тиждень», про підсумки тижня, що минає, про все найактуальніше та найцікавіше з того, що ви чули в передачах «Радіо Свобода» від понеділка до п'ятниці. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі такі теми. Міжнародні експерти про виборчу кампанію в Україні.
На мою думку, ніхто із основних нинішніх кандидатів не заслуговує на управління такою державою, як Україна.
Чим і кому заважав російський священник, якого вбили на території храму?
Якщо чоловіка убивають за Божу правду, то це значить, що правда сія разить людей, її не приємлюють.
У Криму святкують Курбан-Байрам.
Де б люди не збиралися, вони крім радісних речей, вони ще будуть говорити про невирішені питання, в тому числі невирішені питання Джума-Джамі. Це є для них такою болісною темою.
Про це і більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Цього тижня ми продовжили знайомство із міркуваннями західних політологів щодо ходу виборчої кампанії та післявиборчих перспектив України. У Брюсселі в установах Євросоюзу з політичним експертом Центру європейської політики Амандою Акчакоджею розмовляв наш кореспондент Віталій Єреміця.
Деякі експерти кажуть, що з приходом до влади нового лідера Україна може переглянути свій зовнішньополітичний курс не на користь Євросоюзу. Можливо, вона може із значно більшим ентузіазмом розпочати співпрацю із Росією. Яка з цього приводу ваша думка?
Яким би не був новий лідер, я не думаю, що це дуже реалістично. Адже Україна потребує справжньої збалансованої зовнішньої політики, що простягається між Росією та Заходом. Я не уявляю, як хтось може бути впевненим у тому, що Україна змінить цей збалансований підхід.
Як на ваш погляд, чи має хтось із українських кандидатів на президентське крісло в очах представників Євросоюзу якісь явні переваги над рештою?
На мою думку, ніхто із основних нинішніх кандидатів не заслуговує на управління такою державою, як Україна. Але, на жаль, когось таки слід вибирати. Тому з огляду на попередній досвід, можливо, що Європейський Союз віддав би перевагу пану Януковичу. Ми відштовхуємося від того, що час, коли він востаннє був при владі, став періодом найбільшого прогресу у стосунках між Євросоюзом та Україною. У самій державі були здійснені декілька важливих і продуктивних реформ. Проте, ще раз повторюю, що, відверто кажучи, цей вибір теж не найкращий з-поміж тих кандидатів, яких ми знаємо.
Аманда Акчакоджа відповідала на запитання Віталія Єреміці у Брюсселі. У Сполучених Штатах президент Барак Обама наступного тижня має оголосити рішення щодо дальшого ведення війни в Афганістані. Йдеться про відрядження туди додаткового контингенту військ, проти чого виступають лідери демократів у Конгресі. Детальніше про плани Барака Обами і про те, чому ці плани критикують однопартійці президента, розповідав Юрій Дулерайн і пояснив, чим же незадоволені законодавці.
Законодавці віддзеркалюють незадоволення американського суспільства війною в Афганістані, точніше, колосальними витратами під час важкої рецесії. Девід Обі, конгресмен-демократ, голова комісії з асигнувань, заявив, цитата, «Я вважаю помилкою поглиблення нашої участі у тій війні. Кошти афганської війни можуть поховати всі заходи з метою піднесення нашої економіки». Підраховано, що утримання одного вояка в Афганістані коштує 1 мільйон доларів на рік, а там нині знаходиться десь 68 тисяч американських військ. Лідери демократів пропонують впровадити окремий податок для покриття коштів двох воєн в Афганістані та Іраку і вимагають визначити орієнтовну, бодай, дату повернення військ додому. Карл Левін, голова Сенатської комісії зі справ Збройних сил, у телевізійному інтерв'ю пропонує визначити, бодай, приблизно час, коли уряд Афганістану зможе покладатися на власні збройні сили. Між тим генерали прохають надіслати підкріплення для успішного ведення війни.
Юрію, а про яке саме збільшення військ йдеться? Чи вже відомо, до чого, власне, схиляється президент?
Генерал Стенлі МакКристал, командувач військ в Афганістані, прохає відрядити туди ще 40 тисяч вояків. Але один з його дорадників сказав кореспондентові «Нью-Йорк Таймс», «Ми будемо вдячні за будь-яке збільшення кількості військ. Нам конче потрібно досягти домінування над талібами у критично важливих районах». Обама на прес-конференції у Білому домі заявив, що має намір, цитую, довести справу до кінця в Афганістані, але зрештою сам афганський народ повинен дбати про власну безпеку, сказав президент. Він має оголосити своє рішення за кілька днів. Кажуть, що Обама вже вирішив надіслати від 32 до 35 тисяч вояків.
Це був Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Це «Свобода за тиждень». У Москві у понеділок поховали священника Даніїла Сисоєва, якого невідомий застрелив минулого тижня на території церкви апостола Фоми. Відспівування загиблого відбулося у храмі Петра і Павла. Служба транслювалася на площі перед храмом, де були присутні кілька тисяч людей. У поминальній молитві патріарх московський і всієї Руси Кирил сказав так.
«Якщо чоловіка убивають за Божю правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих. Это значит, что она обладает огромной силой».
Так говорив патріарх московський і всієї Руси Кирил, а московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников у прямому ефірі увечері розповідав про імовірні причини вбивства настоятеля Московської церкви апостола Фоми Даніїла Сисоєва і про те, які версії має слідство.
Ну, версій дуже багато, тому що у правоохоронних органах зараз говорять, що Сисоєв отримував загрози фізичної розправи і навіть звертався до зв'язку з цим до фізичної, до Федеральної служби безпеки. Різні є версії. Слідство зараз вважає, що до вбивства Сисоєва причетні слов'янські так звані неоязичники, родновери. Знаєте, є така ідея зараз в російському суспільстві, не тільки в російському, яка пов'язана із поверненням до передхристиянських культів на території Росії, і цих людей завжди Сисоєв досить жорстко критикував. Я сказав, навіть він підкреслював, що ці люди взагалі далекі від Бога. Він також досить серйозно критикував і мусульман. В нього були досить радикальні погляди на взаємини між християнськими і мусульманськими громадами. Однак, все ж таки, версія, пов'язана із родноверами, вона зараз головна у тому, що відпрацьовує слідство. Наскільки готові давати об'єктивну, реальну інформацію сьогодні слідчі засоби масової інформації, важко сказати, звичайно.
Це був Віталій Портников у прямому ефірі «Свободи сьогодні». А ви слухаєте «Свободу за тиждень». Цього тижня у мусульман світу почався хадж – проща до Мекки. А мусульмани Криму святкували одне з двох найголовніших свят в ісламі – Курбан-Байрам. Більш воно відоме в світі під арабською назвою Іт-Аль-Адха. Традиційно в Криму, де живе найбільше в Україні мусульманська громада, Курбан-Байрам святкує дуже весело. За рішенням кримського парламенту, у п'ятницю, в перший день цього свята, в автономії вихідний для всіх, хто сповідує іслам. В якій атмосфері в Криму відзначають Курбан-Байрам, розповідав у «Ранковій свободі» Володимир Притула.
Свято Курбан-Байрам має давню історію, до речі, біблейську. Близько 3000 років тому пророк Ібрагім в біблейській традиції Авраам, пообіцявши Богу принести в жертву свого сина, мав намір це зробити. Однак Всевишній, побачивши рішучість Ібрагіма дотриматися слова, дозволив йому в жертву принести тварину, вівцю чи барана. Рефат Чубаров, перший заступник голови Меджлісу кримського татарського народу, розповів Радіо Свобода, що Курбан-Байрам – це головне свято ісламу. Вважається, що саме в ці дні відкриваються ворота раю, а всі шайтани в пеклі заковуються в ланцюги. Це справді час радості і водночас час поминання покійних, а також час, коли мусульмани виявляють особливу повагу до старших людей. У дні свята обов'язково треба відвідати своїх батьків, родичів старшого віку, привітати їх і принести гостинці. Насамперед передають м'ясо, принесеного в жертву барана чи іншої жертвеної тварини. Частину м'яса мусульмани роздають бідним і немічним, тож Курбан-Байрам називають святом жертвоприношення і святом милосердя, коли мусульмани можуть виявити всі свої найкращі людські якості. Втім, і цього року в Криму його відзначають не без проблем. Ось що нам розповів один з керівників Меджлісу Рефат Чубаров.
Зрозуміло, що люди могли б бути більш радісними, якщо б навколо них життя було б більш таким добрим. І головне, якщо б їх проблеми, як мусульманської громади, не б вирішувалися в державі на рівні з іншими конфесійними громадами, зокрема православною громадою Криму. Зрозуміло, де б люди не збиралися, вони крім радісних речей, вони ще будуть говорити про невирішене питання, в тому числі невирішене питання Джума-Джамі, це є для них такою болісною темою, яка плімує і державу.
Нагадаю, що Джума-Джамі – це соборна мечеть Симферополі, яку досі не збудували, яку досі не дозволяє влада збудувати на околиці міста. Ну і Рефат Чубаров сказав, що загальнополітична атмосфера в Криму не сприяє гідному відзначенню цього великого свята.
Про Курбан-Байрам розповідав Володимир Притула. Уперше за 108 років існування Нобелівської премії її відібрали. Йдеться про лауреата 2003 року в царині прав людини іранку Шірін Ебаді. Це зробила влада Ірану, яка конфіскувала Нобелівську премію Ебаді та інші престижні нагороди цієї громадської активістки, першої жінки судді в Ірані. Подробиці дізнаємося від Василя Зілгалова.
Ебаді повідомила журналістів з Лондона, що влада Ірану забрала її Нобелівську медаль і диплом з сейфа одного з іранських банків. Це сталося приблизно 3 тижні тому за ухвалою суду в Тегерані. За словами Ебаді, з цього банку було також конфісковано орден Почесного легіону, нагороду від влади Франції, а також іменну обручку, яку її нагородила Німецька асоціація журналістів. Такі дії влади Ірану і режиму Махмуда Ахмадінеджада свідчать про намагання будь-якою ціною придушити критиків режиму та інакомислящих як в самому Ірані, так і за його межами. Ебаді також підтвердила, що влада Ірану заморозила її та чоловікові рахунки в банку і обвинуватила у нібито несплаті понад 400 тисяч доларів податків, чого Іран вимагає з понад 1 мільйона доларів самої Нобелівської премії, яку отримала у 2003 році Шірін Ебаді. Хоча за місцевими законами подібні премії податками не обкладаються. Влада Ірану також вдалася до конфіскації майна Ебаді, її квартири і пенсії. Сама лауреатка, яка є першою жінкою-мусульманкою, котра нагороджена такою премією, заявила, що її не злякати, і вона збирається повернутися до Ірану вже у найближчий час. Уряд Норвегії, який вручає Нобелівські премії, засудив дії Ірану та висловив свою тривогу з приводу безпрецедентних кроків влади цієї країни, які засвідчують, що свобода слова і права людини в Ірані перебувають під великим тиском. Така ж реакція і Нобелівського комітету. Ось що сказав постійний секретар комітету Гейр Лундестад.
Ми дуже розчаровані, навіть приголомшені. Звичайно, конфлікт між Шірін Ебаді та владою Ірану триває вже давно, але таке загострення ситуації є абсолютно нечуваним і неприйнятним.
Представники Ебаді заявили, що її Нобелівська премія була вкладена в іранський банк і використовувалася для допомоги в'язням сумління Ірану та їхнім родинам. Також підтверджено, що кошти ці блоковані владою Ірану і нині ними неможливо користуватися. Шірін Ебаді виїхала з Ірану напередодні спірних виборів 12 червня, коли Ахмадінеджад зміг завдяки фальсифікаціям залишитися на посаді президента країни. З того часу громадська активістка не поверталася додому. Відомо, що Ебаді виступає сьогодні проти незаконних дій влади Ірану, численних порушень нею прав людини. Тисячі іранців були заарештовані під час виборів у червні пізніше. Багато іранців загинуло під час демонстрації протесту зіткнень з силами безпеки. Надходять повідомлення про насильство над політичними в'язнями, про тортури у в'язницях Ірану і про нові жертви режиму. Тим часом Тегеран відкидає міжнародну критику щодо його дій проти Шірін Ебаді і стверджує, що вона мусить заплатити третину суми Нобелівської премії як податок в іранську казну. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
25 листопада у середу у світі відзначали День боротьби з насильством проти жінок. За висновками ООН, щонайменше кожна третя жінка у світі протягом свого життя зазнає побоїв і примусу до сексу та інших форм жорсткого поводження з боку, як правило, знайомого їй чоловіка. Майже 90 тисяч українців регулярно застосовують фізичну силу стосовно своїх рідних та близьких. Такі дані наводить Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту. Які ж причини цього явища і які його реальні масштаби в Україні? Ці непрості запитання вивчала Надія Шерстюк.
Офіційні дані щодо проявів насильства в українських сім'ях – лише верхівка айсберга. Це констатує голова Департаменту Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Елла Ламах. Насправді, тих, хто полюбляє повиховувати за допомогою стусанів свою жінку, дітей або навіть чоловіка, мінімум вдвічі більше. А головною причиною такого явища пані Ламах називає звичаї, від яких не можуть і не хочуть відмовитися деякі прихильники жорсткої руки.
Скільки є таких, які просто живуть у насильстві, не помічаючи його, або не звертаючи увагу, або просто соромлячись і не кажуть про це вслух.
35-річна киянка Олена 10 років прожила у шлюбі зі своїм чоловіком, громадянином Болгарії. Спершу, каже жінка, жили душа в душу. Проте після народження дитини поведінка чоловіка різко змінилася. Він почав пити і бив свою дружину.
Я попала в больницу, перелом ребер, розрив легкого.
Я потрапила в лікарню з переломом ребер, розривом легенів, струсом мозку і численними синцями. Я не змогла цього забути чи вибачити, хоча з чоловіком продовжувала жити заради дитини. Зараз ми вже не живемо разом. Він мені погрожує, що забере сина.
Мені вже напряму угрожає і говорить, що він все-таки забере дитину у мене.
Половина з офіційно зареєстрованих скарг від жертв домашньої тиранії стосуються фізичного побиття. 40% – це скарги на психологічне насильство і 8% – на економічне. Особливо актуальною ця проблема є для маленьких містечок і сіл, зазначає керівник рівненського проєкту «Влада і громада проти гендерного насильства і дискримінації» Лариса Гунько.
Намагаємося дійти до самих глибинок, до сільської місцевості, тому що на селі вже настільки терпиме ставлення до того, що це нормально, що в сім'ях проблеми вирішуються насильницьким шляхом. Зараз до нас почали звертатися жінки з дальніх сіл такими безпрецедентними випадками вже насильства, коли палять хату, коли чоловік може прийти вдарити сокирою сина, який вийшов захищати маму, коли жінки з трьох сусідних хат, тут вони ложать дітей вдягнутими спати і так думають, чи чоловік прийде перший і підніме там скандал, думає, конфлікти бік, вони, значить, стягують дітей і ведуть їх ночувати в іншу хату. Та жінка так само готова в будь-який час дійняти дітей і побігти до сусідки ночувати.
За неофіційною статистикою, 2 з 3 українських жінок ставали жертвами домашнього насильства. Чи стикалися ви з проблемою? Запитали ми у перехожих на вулиці.
В своєму житті, на жаль, стикалися. І фізично, і психологічно. Та. Повинні люди знати, кому скаржитися.
У мене в сім'ї немає, не було, а слышу.
Якщо людину б'ють у сім'ї, вона має право викликати дільничого інспектора міліції, який зобов'язаний скласти протокол. Також дільничний дає направлення на експертизу. І з цим направленням і з паспортом можна знайти в медичну установу та зняти побої. Експертиза безкоштовна. Якщо її висновки засвідчать тілесні ушкодження середнього ступеня або тяжкі, міліція мусить порушити кримінальну справу. Україна – одна з перших держав колишнього Радянського Союзу ухвалила закон про попередження насильства у сім'ї. Однак, як зазначають правозахисники, головна хиба цього закону – жертва насильства має не тільки заявити, але й довести, що проти неї скоїли злочин. А за кордоном, навпаки, звинувачений мусить доводити, що він не розпускав руки.
Це «Свобода за тиждень» і у цій частині передачі теми культури і спорту. Букмекерський скандал. Три футболісти в Німеччині заговорили.
34-річного бізнесмена з міста Ліпштадт підозрюють у тому, що він заплатив гравцям 20 тисяч євро, аби ті навмисно програли у двох зустрічах, у тому числі з кельнським клубом.
Перша режисерська робота українського актора Юрія Ростального покорила Мюнхен та Париж.
Скажімо, вихідці з Росії, які живуть в Мюнхені, подивившись виставу, прекрасний текст Лесі Українки, почувши, вони сказали, ах, так таки дійсно український язик – це язик.
А Юрій Андрухович разом з польським роковим гуртом наближав Україну до європейського вибору.
В будь-якій частині України, скажімо, такі окреслення, означення, як Європа, європейські і так далі, вони ж не сприймаються якось негативно, тобто радше всюди сприймаються позитивно.
Про це і більше після такого оголошення.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Упродовж уже кількох днів у європейському футболі не вщухають пристрасті. Емоції викликані, однак, не іграми, а найбільшим в світі футболу в Європі скандалом навколо маніпулювання результатами матчів. У слідчих серйозну підозру викликають обставини проведення понад 200 поєдинків у Європі. Тим часом в Німеччині заговорили перші футболісти. Ці подробиці розповідав Ярослав Кандиба.
Попри збереження таємності слідства, німецькій газеті «Süddeutsche Zeitung» вдалося роздобути пікантну інформацію. За даними видання, три гравці клубу «Верль», який грає в регіональній лізі, визнали, що були підкуплені перед двома іграми сезону 2008-2009 років. Їхній третій колега в останню хвилину зіскочив із запланованої афери. Перед обома іграми він взяв лікарняний. Того, хто давав хабаря, німецька юстиція затримала ще минулого тижня. Йдеться про 34-річного бізнесмена з міста Ліпштадт, що зараз перебуває в слідчому ізоляторі. Його підозрюють у тому, що він заплатив гравцям 20 тисяч євро, аби ті навмисно програли у двох зустрічах, у тому числі з кельнським клубом. Далі газета пише, що букмекерська мафія, поставивши на перемогу кельнців понад 40 тисяч євро, виграла близько 100 тисяч євро. генсек німецького футбольного союзу Вольфганг Нісбах застеріг.
Diese unselige Thematik, die uns heute hier zusammenführt,
цю неприємну тему, через яку ми сьогодні тут зібралися, рівно місяць тому порушували під час зустрічі в УЄФА. Тоді абстрактно наголошувалося, що від маніпуляцій іграми надходить не менша небезпека, ніж від допінгу, а може ще й більша.
Сказав Нісбах. Дехто говорить навіть про необхідність заборони тоталізаторів. Фахівці, однак, застерігають від такого кроку. Експерт з кримінального права в університеті міста Гісен Матіас Браш в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, зокрема, зауважив.
Тут я налаштований дуже скептично, оскільки абсолютна заборона нічого не дасть. Це ми знаємо з інших сфер. У випадку заборони люди ще швидше рухаються в напрямку нелегальності. Варто згадати хоча б досвід заборони на алкоголь.
Сказав Браш. Нині справді доводиться говорити про небачені досі обсяги скандалу. Ігор, які викликали підозру слідчих, загалом нараховується близько 200. Йдеться як про національні першості, так і про Єврокубки. Загалом слідство ведеться в Німеччині, Туреччині, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Боснії, Хорватії, Словенії та Угорщині. При цьому в Німеччині зафіксовано найбільше підозрілих ігор, а саме 32. Тим часом президент Німецького футбольного союзу Тео Цванцігер в розмові з газетою «Спортбільд» закликав лібералізувати букмекерський ринок і допустити на нього приватні компанії. В Німеччині цей ринок перебуває під державним контролем. За словами Цванцігера, з особливо жорсткими заходами аж до довічної дискваліфікації слід рахуватися в першу чергу суддям, які виявляться причетними до скандалу. Ця тема стала головною під час засідання комітету Бундестагу з питань спорту, яке відбулося в середу. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А в Римі після 10 років будівництва відчинив двері перший в Італії Національний музей сучасних мистецтв. Подія непересічна, оскільки Древній Рим з-поміж європейських столиць найбільше пильнує свій історичний архітектурний образ. Тому поява модерних будівель часто супроводжується полемікою, але цього разу сучасність перемогла. Ці подробиці розповідала Наталка Кудрик.
Архітектурний комплекс площею 27 тисяч квадратних метрів. Хитросплетіння гнучких сходів і коридорів, стіни із залізобетону, сталі і скла. В результаті багато простору і світла, контраст білого та чорного. Це і є Римський Максі – Національний музей мистецтв 21 століття. Один з найбільших музеїв сучасного мистецтва у світі. Його спроєктувала іменитий британський архітектор іракського походження Заха Хадід. 98-го року вона виграла конкурс на реалізацію проєкту, що обійшовся у 150 мільйонів євро. Переконавши 6 урядів, які змінилися за цей час, подолавши італійську бюрократію і перемігши критиків консерваторів, Заха Хадід нарешті щаслива бачити свою мрію наповнену життям.
За винятком кількох деталей, все залишилося, як було в оригінальному плані. Певно, один з небагатьох проєктів, виконаний за графіком. Майже все зроблено у точній відповідності до початкової ідеї.
Сказала архітектор. Ідея полягала у тому, щоб відвідувач споглядав мистецький твір з багатьох рівнів будівлі, бачив також інших людей, які рухаються внизу, вгорі і довкола. Грандіозна біла споруда з геометричними викрутасами помітно контрастує із класичними жовтими будівлями житлового кварталу Фламініо. 59-літня Заха Хадід, перша жінка-лауреат престижної архітектурної премії Пріцкера, переконана, що історичні міста повинні творити своє майбутнє. Подібні палаци мають з'явитися і в інших містах Італії, сподівається міністр інфраструктури Альтеро Матеолі.
Цей архітектурний проєкт не має політичного забарвлення. Його вдалося реалізувати завдяки безперервній роботі урядів, які змінювалися один за одним. Особисто мене будівля вражає простором та величчю. Тут не відчуваєш межі, немає периметрів. Споруда створена у 2000-х роках надзвичайна сама по собі і гарна.
Un'opera straordinaria, bella.
В Італії дуже стримано ставляться до сучасної архітектури. На відміну від Нью-Йорка, Лондона, Парижа чи Берліна, у Римі серед архітектурних шедеврів минувшини не бачать місця ультрамодерним конструкціям. Чи не кожну інавгурацію супроводжують критичні відгуки у пресі. На церемонії відкриття нового музею Піо Балді, президент фонду Максі, наголосив.
В Італії, яка володіє грандіозною культурною спадщиною, було б несправедливо опікуватися лише захистом цінних об'єктів минулого. Також важливо сприяти і підтримувати мистецтво майбутнього, допомагати народженню мистецьких творів завтрашнього дня.
Нашери і бені культурали дель домани.
Очікують, що протягом першого року музей відвідають 400 тисяч любителів прекрасного. Навесні там відкриється колекція із 350 робіт культових митців сучасності. Серед них художники Енді Уорхол, Вільям Кентрідж, а також архітектори і інженери Карло Скарпа та Альдо Россі. А поки що відвідувачі блукають порожніми залами футуристичного палацу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Про український театр цими днями говорили у європейських столицях. Виставу театру імені Івана Франка за п'єсою Лесі Українки «На полі крові» мали змогу подивитися глядачі Мюнхена та Парижа. Цікаво те, що досі цей славнозвісний театр ніколи не виступав у Парижі. У цій камерній виставі всього два актора – народний артист України Остап Ступка і Дмитро Рубалевський. І ще одна обставина, яка робить цю подію особливою – це перша режисерська робота відомого актора, вихідця з України, який останні роки живе і багато знімається в Німеччині, Юрія Рустального. Щойно повернувшись із Парижа, він відповів на запитання Радіо Свобода. Спершу я поцікавилася, який був інтерес німецької і французької публіки до цієї осучасненої версії української класики. Юрій Рустельний.
Безумовно, тема зради, скажімо, яка про яку і написала Леся Українка цю п'єсу, вона завжди актуальна. І взагалі в наш час дуже актуальна. Мене, якби, коли я робив виставу, мене була ціль зробити виставу, яка була б зрозуміла і людям, які, скажімо, не розуміють української мови. Тобто на якомусь там емоційному рівні. Щоб це, ну, інтерес був, і люди з цікавістю дивились і аплодували нам в кінці і в Мюнхені, і в Парижі. Ще мені приємно то, що сказали, що це були перші гастролі театру Франка, взагалі у Франції, в Парижі. І мені дуже приємно, що, власне, приїхав театр Франка, в якому я раніше працював в Києві як актор, приїхав в Париж на гастролі з моєю виставою.
Юрію, ось ви відомий актор, ви багато знімаєтеся в кіно, і, зокрема, зараз у німецькому кіно вас можна дуже часто побачити, навіть в дуже популярному серіалі про Фольксхокшуле, я особисто бачила. Скажіть мені, а що було найскладніше в цій новій ролі?
Найскладніше, напевно, бо все-таки, як кажуть, що повинна бути вольова рука, от вона повинна бути, ця вольова рука, і в режисурі це однозначно. А мені якось було незручно своїх колег, як то кажуть, шикувати в шеренги, як в армії. Оце мені було незручно, але я також на цій роботі я зрозумів, що це інколи треба робити для того, щоб був якийсь момент дисципліни, тому що без цього дуже і дуже складно.
Напевно, акторам і вам особисто вдалося спілкуватися з глядачами, зокрема з українською громадою. Чи ставили вони багато запитань на тему того, що зараз відбувається в Україні?
Звичайно, цікавить, що як же ж, чим же ж у нас це все зараз закінчиться, ці вибори, які от в січні мають відбутися. Безумовно, люди цікавляться ситуацією на Україні, як там все відбувається і як буде далі.
І як в них з оптимізмом, брак чи достатньо, на вашу думку?
Є багато людей, які хто цікавиться, хто читає і хто аналізує якось нашу ситуацію, що досить так. Але я думаю, просто люди, знову ж таки, і не всі, і не завжди помічають те, що зараз взагалі, якби в світі в цілому, трохи є брак моралі, скажімо. Зараз чомусь, на жаль, все зводиться більше, все гроші, а що, які це прибутки принесе. Досить такі песимістичні настрої, скажімо так.
Чи зрозуміли цю виставу не українські глядачі, адже серед тих, хто дивився, були і ті, які, напевно, не знають української мови?
Ну от, скажімо, інженер по світлу в Гастайгу, де ми грали виставу, який допомагав нам світло робити, він сказав, що він не зрозумів жодного слова тексту, але він зрозумів саму виставу, якби емоційно. Це був німець.
І, скажімо, вихідці з Росії, які живуть в Мюнхені, прийшли на виставу, і нарешті, подивившись виставу, прекрасний текст Лесі Українки, почувши, вони сказали, ах, так таки дійсно український язик – це язик. А не як завжди думали, що да, що це діалект якийсь такий незрозумілий російської мови.
Отже, ваша мета була досягнута?
Так, я думаю. Але це тільки початок, тому що хотілося б, щоб театр виїздив, і щоб дивилися якомога більше, і щоб ми стали в театр Франка, щоб став членом європейського театру, скажімо так, бо дійсно існує така організація.
Це був режисер і актор Юрій Рустальний по телефону із Мюнхена. А до Чехії цього тижня приїхав Юрій Андрухович, відомий український письменник, поет, перекладач, рокер. Виступив у місті Оломоуц у спільній українсько-чесько-польсько-швейцарській програмі «Цінамон». На вечорі, який відбувся в заповненій повінця популярній кав'ярні «Понорка», тобто підводка, йшлося про свіжі літературні ідеї, образотворче мистецтво, нові експерименти в музиці. У програмі взяв участь роковий ансамбль з Польщі «Карбідо», а для Радіо Свобода Юрій Андрухович дав інтерв'ю, з письменником розмовляла Оксана Пеленська, і спершу вона запитала,
про що ви говорите сьогодні, в Берліні чи Оломовці, чи ще десь в Європі, якщо вас запитують про Україну?
Я намагаюся якось змінювати, ну, таке насправді страшенно поширене уявлення про те, що в Україні запанувало передусім суцільне розчарування, і що українське суспільство сьогодні глибоко жалкує про те, що воно піднялося свого часу на помаранчеву революцію. Ось я намагаюся якось з цією думкою сперечатися. І намагаюся через якісь приклади доводити протилежне, про те, що насправді це зовсім не так, як воно, або не зовсім так, як воно переважно змальовується в західних медіях.
А про що вас найчастіше запитують українські громадяни, які живуть за кордонами України і з вами зустрічаються?
Передусім, звичайно, з'являються люди, які в такому найвужчому сенсі є земляками, так? Тобто колишні мешканці Франківська чи там, скажімо, Львова. Ну, це такі розмови більш приземленого, якби, побутового рівня. Людям просто хочеться згадувати. Зрештою, сьогодні все-таки часи змінилися. Тобто багато хто з них має нагоду постійно приїздити в Україну і бувати і там жити в двох світах, зрештою, не так і погано.
Пане Андрухович, як би ви сформулювали ідею чи думку, яка би сьогодні могла об'єднати українців в Україні?
Я думаю, що це буде не надто оригінально, але я казав би про європейський вибір. Ось так от банально це сформулюю. Ну, тобто, якщо ширше це якось коментувати, то просування в бік Заходу, західної частини нашого світу. Ось, і об'єднати складно, звичайно, на базі такого вибору, але з іншого боку і нічого неможливого в цьому немає. Тобто, насправді, в будь-якій частині України, скажімо, такі окреслення, означення, як Європа, європейські і так далі, вони ж не сприймаються якось негативно. Тобто, радше всюди сприймаються позитивно. Просто це позитивне, воно для західних українців якби більш близьке, тому що вони географічно ближчі і більше якби подорожують. Там, скажімо, для мешканців Донбасу воно таке якесь швидше якесь утопійне, так? Вони якби самі не здатні, не готові ще повірити в реалістичність цього варіанту. Але я думаю, з часом усе відбудеться, все станеться.
Це був Юрій Андрухович, з яким у Празі розмовляла по телефону Оксана Пеленська. Цього тижня в останній четвер листопада американці святкували День подяки – одне з найбільших свят у Сполучених Штатах. Ми поцікавились і в перехожих Києва. Чи часто ви дякуєте? І ось, що почули у відповідь.
Звичайно, дякуємо, вибачаємось, коли потрібно.
Коли є в цьому необхідність. Якщо ти вважаєш, що людині треба за це подякувати, то, звичайно, будеш йому дякувати. Це в людині повинно закладене бути з дитинства.
Матері, в першу чергу.
Родині. Своїм батькам, родині.
Ну, наприклад, якщо мене хтось образив, я завжди пробачаю, тому що тримати це собі не можна, я вважаю. Завжди особливо дякую кожному дню свого життя, що я його прожила. І дякую так, як людям, так собі, так і якійсь силі, яка є в нас.
Магазин завжди, як заходжу, як будь-що я купляю, завжди скажу дякую.
Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. Я живу не так, як всі, як за стіною. Але з любов'ю на душі.
І я теж дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із кореспондентами Радіо Свобода. Наступного тижня у Верховній Раді, можливо, порушить питання про відставку першого віцеспікера українського парламенту Олександра Лавриновича. Будуть далі розглядати законопроекти про фінансування боротьби з грипом. У Києві почнеться саміт «Україна-ЄС», а в Мюнхені почнуться слухання у справі Івана Дем'янюка, якого звинувачують у воєнних злочинах. Сильвіо Берлусконі, як перший західний лідер, відвідає Білорусь. Ми не оминемо, звичайно ж, і культурних подій тижня в наших програмах, і цікавинок. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua